Eta injustu, arrazakeriaren aurkako nazioarteko egunaren bezperan atzo, prekaritateak bereziki kolpatzen bituen pertsona arrazializatuen lan baldintzen hobetzea, aldarrikatu zuenela sindikatuak gure eskualdean, 200 lagunek Santiago Zubia itxi egin zuten atzo, eguerdian ordu laurdenez. Aipatu ba, sindikalismo antiarrazista baten aldeko ekitaldia egin zutela Fikoban, eta horren bukaeran manifestaldia egin zutela. Esan bezala, 200 lagun, bildu ziren bertan, delegatu sindikala gehien bat, lan munduan eta gizartean oroar migrantek bituzten 11 trabak salatzeko. Michel Lakuntza, sindikatuko idazkari nagusiak, azaldu digunez, gaur egun ego Euskal Herrian plantan dagoen legediak hainbat traba jartzen dizki etorkinei lan munduan integratzeko momentuan.
Esaten duguna da, gaur egun torkinek persona migratu edazkaten arazo guzti hoiengatik botere ekonomikoak adibidez probesteo egiten direla beste 11 eta 11 lagun esplotatzeko gure herrian, ez? Esplotazio hori ematen da lan munduan eta ematen da ere bai gizartean oro har pobrezi tasak ikusten baldin baditugu Euskal Herrian langileen migratu ez 5 aldiz gehiagoko tasa dute pobreziari dagokionez, ez? Eta lan munduan ikusten duguna da eta hainbat borroketan topo egin duguna da gaur egun egoera zailenean daudenak langileen migratuak direla esplotazio, muturreko esplotazioak beti langile razializatuen gan ematen dira. Zer esanik ez, emakumetaz hitz egiten dugunean, ez? Sindikatoren autua da borroka sindikalean aragotzea, langile migratu eta etorkin horiek gure borrokan txertatzea eta bestelako politika batzuk eskatzera. Bukatu behar da egungo atzerritar legearekin. Bukatu behar da egun 11 lagune dazkaten arazoak erroldatzeko hainbat herrietan eta bukatu behar da esplotazioa errasten duen lege batekin.
Ara beraz ere Michel Lakuntzak aipatzen zuena, ela sindikatu antiarrazista izateko bidean direla dio eta horren erdutzat atzoko manifestaldia Manderola nagusiaren atzetik, ba gordezkari sindikal asko etorkinak izatea ere. Bien bitartean, enpresa mundura begira, lanean ari da, Bidasoa lanbide ziketa, ikastetxe integratua. Atzokoan aipatzen genizuen, erdi mailako zikloko ikasketei zuzenbotako ateirekiak zituztela, gaur aldiz, goi mailako ziklo eta espezializazio kurtsuetaz informatzeko ateak zabalduko bituzte arratsaldeko bosterdietan. Iparorratza saioan atzo, Junkala Amunarriz Aranguren, zentrontako zuzendari izan genuen gonbidatu, lanbideztik eta garai bateko irudiarekin ez duela zerikusirik, aipatuz digun, aski teknologikoa eta praktikoa eta bereziki enpresa sektorearen beharrei egokibutakoa eskaintzen dutela, aipatu digu.
Nik uste dut sorpresa topatuko dutela, zeren degun irudia da lengoko irudia, eta oaingo lanbide heziketa ikasketak asko aldatu dira. Askoz praktikoak dire, ditugun instalakuntzak ere modernizatu egin diran, eta beti ere praktikoa izan da, saiatu gera beti, alik eta enpresan aurkituko dutena hemen aurkitzen. Aldaketa bat etorriko da datorren urtetik aurrera eta naiz eta bi urtetako zikloak izan praktikaldia enpresetan askoz handiagoa izango da. Orduan eskaintza hori ere egiten da lanbideziketatik beti izan da era bat praktikoa bai eskolan dauden bitartean, baina orain gehiago enpresetan ere handitu egingo da eskaintza hori. Hori da saiatzen garena egiten, etorkizunerako prestakuntza ja gaur ematia. Guk industria arloan ditugun ikasketa eskaintza egiten duguna eta bai, erabat lotuta dago orain enpresa mailan eskatzen direnen eskaerarekin lotuta daude. Beti ere bai zurgintza mailan, mekanikan, elektrizitatean edo telekomunikazioetan egiten ditugun eskaintza eta ondoko enpresekin harreman handia dugu, bai gure ikasleak praktikak egiteko hemen ondoko enpresetan eta baita ere behar badute langileak gurekin ere kontatu dezakete bai.
Ara bez, gaur egun 11 heziketa ziklo, erdi mailako 4 eta 6 goi mailakoak, fabrikazio mekanikoa, zurgintza, altzairugintza, elektrizitatea, industria elektronika eta telekomunikazioen elektronika eskaintzen dute eta zuzendariak azaldu digunez lan munduaren eta gizartearen beharrak asetu nahian formakuntza berriak ere, ba implementatzen ari dira etengabe, droien gidatzeko baimena, ebota 5G sareak instalatzeko ikasketak besteak beste. Baina ikasle berrien artean badira, heldu eta langabetuak ere, izan ere urteroko eskaintzarekin batera, aipatu beharra dago, eh? Ba, euren burua berziklatu nahi duten langabetuei, ebota enpresaskotako langileak, eh? Ba, gaitasun berriak lortzeko ikastaroak ere, eskaintzen bituzte.
Guk zentro integratu bezala, egiten ditugun eskaintza, ez da bakarrik oain ikasten edo ikasten adinan dagoen pertsonentzako, aipatu dut gainera gaur erdi mailako entzako dala, baina bihar ere batxillerra bukatuko duten entzako ere aukera izango dutela. Ez da bakarri bereientzat zuzenduta, da ikasketa hauek egin nahi izango duten guztientzako. Baina egia da, orain zentro integratu bezala, esan dudan bezala, badaudela ere beste eskaintza langabezian dauden pertsonentzako zuzenduta edo baita langileak prestakuntza bereziak oso espezifikoak eta bere lan munduan beharrezkoak direnak.
Ara, beraz, eta bestelako proiektuetan murgildua da ere, Bidasoa lanbidezik eta zentroa, hain justu, ba, Irunen kokatua, berezkoa du, mugazaindiko izaera, eta Euskadi Akitania Nafarroak bultzatuta, Europak diruz lagunbutako baserri berri izeneko Poctefa proiektuan parte hartuko dute Urdazubin, hain justu, ba, bihar egingo dute aurkezpen ofiziala, langabetu izuzenduta, zurgintza arloko formakuntza jasoko dute, Gipuzkoa, Lapurdi eta Nafarroako beste lanbidezik eta zentroetako ikasleekin batera, landaremuko ondarea berreskura tunaian bi urtez baserri bat berreraiki edo berreskuratu birgaitzeko lanak hartuko bituztelarik. Eta injustu, mugari gabe, euskaraz aritzeko udaleko ibiltari antolatu dute lehen aldiz Oiartzundik Urruñarako bidean ere, helduen udarako, iparraldeko eta hegoaldeko gazteen arteko harremanak sendotu, eta euskalkien ezagutza bultzatuko duen mugaz gaindiko udalekoa dugu, Lesaka, Bera, Oiartzun, Sara, eta Urruñako 14, 15 urteko 40 gazteen dako proposatzen dute uztailaren 15-tik 20ra bitartean. Esan bezala udaleku ibiltaria izango da, eta Urruñako herriko etxe bat egindu, dituen helburuengatik, Jon Josi, teknikaria da.
Oiartzundik etorri zen gomita, pixkan mugaren inguruan eta euskararen inguruan gure gazteak lotzeko edo elkarren arteko ezagutza egin dezaten proiektu hori, eta biztanenako bat egin dugu proiektu edera delako, baditugulako ere ahemanak bortziretako erriekin, eta bestalde ere gure jendenuke euskara planaren baitan transmisioak du lentasunez hartzen, eta orduan aixiaren inguruan ere aurrak euskararekin, dugazitxuak euskararekin lotzea izigarrikin garrantzitsua iruditu zitzaigun. Gainera hau dugu lehen edizioa, beraz esperimentatuko dugu, interesa genuen jaten duen zela gazitxuen artean ahemantzea euskalki eta euskalki desbaderen inguruan baita ere, eta zinez euskaraz erdigunean ezagiz. Horrez gain, beste asmoa da pixkat gure eremuetako edo ingurumenaren ezagutzak egitea baita ere kulturala.
Ara, beraz, aurreko urteetan ere, Bortziriak eta Oiartzungo udalaren arteko harremanetatik halako udaleko ibiltariak antolatu izan bituzte, aurreneko aldia da Urruñak bat egiten duela. Esan bezala, izen ematea online egin behar da, epea martxoaren 29 artekoa da, eta toki kopurua mugatua, 40 gazteentzako, udalekoaren prezioa 120 eurokoa izango da, familiek apirilan jakinen bute izen ematea onartua izan den ala ez, txipi.eus, webunean, izen ematea daiteke, baina uztailaren 15-tik 20ra zer da egingo butena udaleko ibiltari horretan, hauxe.
Abiatuko dira Oiartzunik 15an eta lehen gaua Oiartzunen pasako dute, Oiartzunen ezagutu eta inguruko aktibitateak egiteko, gero Lesakara joanen dira, Lesakan gau bat ere, ondotik Berara, Beran gau bat, eta Sara, Beratik Sarara, Saran ere gau bat, ba, niko jaten den dute, eta hango, bori, berdine, ekintzak ere izanen direla, eta ege bakotxak ma proposatuko ditugulako ekintza batzu, ba, egiaren ezagutza egin dezaten, molde ludiko batean. Eta bukatu, ba, Urruñan, beraz iritsiko dira Urruñara ustailaren 19 gau bat pasa, 20 egun pasa, eta gero burasoak etorreko dira horrentxeka ba, Urruñara. Eta gure sedea liteke, ba, 20ko eguna, festa eguna handi bat izatea, beraz jadanik badakigu, ba, goizez joango direla, Ibardin aldera bisitatxo bat egitera, pixkat ma, hori mitologia, bizimoduak, historiaren ezagutza egiteko, eta hemen zinez eliku aberatsa baita, eta badakigu ere, ba, tailak batzu eskainiko ditugula, baita ere freestyle kontzertu bat, beraz, hori, festa eguna izango da Urruñan.
Ara, beraz, eba, udaleku ibiltari oiek, eba, injustu, udalekuak aipatzen bitugula, Irungo Betxigotxi, Euskara Elkartea jakitaren mandu, gaur eta bihar izango direla azken egunak Suatzako uartera, eba, udalekuetan izen emateko, 2013 eta 2016 urteetako gazteentzat, abuztuaren 12tik 21ra, eta abuztuaren 12tik 23ra aldiz, ba, 12 eta 15 urteetako, 12tik 15 urteetarako gazteentzako, esan bezala gaur eta bihar, betxigotxi.eusen, izen eman daiteke. Eta aipatu dizuegu udaleku ibiltaria Oiartzundik Bortzirietara eta hortik iparraldera, beno ba bide beretsua egingo du korrikak, heldu den asteburuan bere azken kilometroetan. Oiartzundik Lesakara eta hortik berara, hain justu, ba, Lesakako kultura autetxia, eneko Fernandezekin hitz egin dugu, eta beno ba esperuan, eta dena prest dutela aipatu digu.
Korrika da aurreko hortzegunea hasita jende guztiaren emozioak ikusita eta egiten haien ibilbidea ikusita, ba, gure gogotsu gabe, ja noiz izten den Bortzirietara, eta aurten azken egunean, edo azken arratxean ailegatzea tokatu da, orduan, bueno, gugere esperuan gabe noiz iritsi, eta jendea ja dena prestatzen da gira, eta ea ongi izten den, eta hemen egongo gara zai. Esakako lurra ere muetan ordubiak laurden gutxietan sartuko da, aritxu degitik, eta hainbat kilometro egin ondotik, Lesakako lurren mutrik, Lesakako herrira edo kaskona, iruak eta 28an sartuko da. Eta ikan bera alderuntz, gira zuzenduko da, korrika, hortik, beratik, alkaia, iparraldera pasatuz, eta handik Baiona daño iritsez.
Gogoratu bazuzenean, jarraituko dugula Baionakoa ere. Euskal Irratietan eta ba, bidasotar asko direla. Baionara ez bada, ba, Bortzirietara, aipatu duen ibilbide hori segitzera, ba, edo segitzeko planak egiten ari direnak ere. Goizeko 8:29 berehala ere, Hondarribiko korrika txikia aipatzen bezuegu, gogoratu bihar, ospatuko dutela, goizeko 10:00 aurrera, ba, Alde Zaharretik hasi eta, Madalen plazaraino joango direnak, hain justu.